Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata qabaga jmaatat galgal keessa saalama walakka jil qabaga saasadit meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shenrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jal qaba fagof dio da radio satellite nile sat even internet in kanne saganta ganyo dufajirtan dagge fato takenya jallatamo akkamoltan kamisa ebla torba barakuma lamaf kuda ja kalakob sat ethiopia timo bitote sedig demi segal barakuma lamaf saddet kesu mesan kesanara nemo danditi
kanudu dubisontu jube horati dangam biyota afrika shoror kesu marra ittifamu qaba jedu angawan america tokko
korri wali gala ka tokkumma motumota mudde digdemi sadi barakuma lamaf sadi marigegge sirratti ar yechun ebli torba wagga waggat guyafit insidu guginsa sanyi barad bakuda sagalif sagal tamya fu rwanda kesatti geggesame ittiyade tamu akkatau murtesun saniyade tama ar wagga digdemi lamf randebia ar wagga digdemi lamfa guyakana tu gutuma dunya ratti yade tame ole Jabutin bor filanno biyole sagegesatti gabasa kenyo dukesati baqattonno romo biye masri kessa iyennan kenya dagamu dabijechudan hirira mormi baajiran ilalchisudan debi qondalli daba baqattota katokuma motumota sagalen kennanimo odu daboda diyesina daggeffatota kenya way mormi oromia magala bishoftu kessatti gegesajedame rattis qopi addaqamna wa marafu garodu tensin debisa tujube
Tuanna Dangarra laffachuun madda yaaddoo Afrikaa sabu'uuraaf ilaalcha argachuu akka qabu aangawaan United States tokko beeksisaniiru. Qindeessaan sagantaa yaaddoo gad xiqqeessu kan United States Ambaasaadar Bonnie Jenkins raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Tuanna Daangaa cimsuun sochii shoror keessotaa ittisuu danda'a jedhan. Meeshaalee jamaa barbadeessan tolchuuf kanneen gargaaran illee harka shoror keessotaa akka hin seenne jechuun murtii tokkummaa mootummoota bara 2004 dabarseef kuma tokkoof 1540 jedhamu irratti kamariyaatti mariin finfinnee keessatti geggeessame kun xumuramee jira. Mariin sun galma tokkummaa mootummaa irraan deebi'a. Mariin sun galma gamtaa Afrikaa keessatti geggeeffame. Itoophiyaan atileetonni ishee daawaa humna namaa kennu fudhachuuf dhiisuu adda baafachuuf kanneen 200 ta'an irratti qorannaa geggeessuu eegaluuf jirti. Qorannaan kun mirkanoofnaan dhaaba farra daawaa humna kennu kan addunyaa biraa tarkaanfii dhaqqabsiisuuf federeeshinii atileetiksii addunyaarraa uggura dhaqqabsiisuu mala. Itoophiyaan biyyoota dhaabi federeeshinii atileetiksii addunyaa caasaan qorannaa daawaa isaanii ilaalcha barbaadu ittiin jedhe yoo ta'u kan Keeniyaa, Morokoo, Ukraaniif Belaarusii. Keeniyaan yeroo qorannaa kanaaf kennameef 2 hin guutin kan hafte yoo ta'u caasaa ishee qorannaa daawaa hanga caamsaa 12tti sirreessuuf yeroon kennameeraaf Raashaan erga caasaa farra daawaa humna kennu ka biyyatti rakkoo qabaachuun adda baafame booda dorgommii atileetiksii irraa ugguramte. Manni murtii federaalaa dhaddachi 19ffaan abbaa langaa federaalaaf Zalaalem Warqaa Ageenyoofaa gidduu falmii ture ilaalchisee murtii dabarsuuf ture har'aaf dhaqqabuu dhiisuu beeksise. Beellama kabiroos kennee jira. Abbaan alangaa federaalaa waggoota tokkoof walakkaa dura himannaa shoror keessotaa namoota 10 irratti dhiyeesse keessaa 5 ragaa ofirraa ittisuu akka dhiyeessaniif gaafatamanii murtii kennuuf ture har'a hin dhaqqabsiisin hafe. Kanneen himataman keessaa obbo Abrahaa Dastaa, obbo Yeshoo Asaffaaf, obbo Daaneel Shibashii himannaa yakka irratti dhiyaate irraa walaba jedhamanis mana murtii tuffatan jedhamuun hanga har'aatti mana hidhaa keessa jiraachuu isaanii mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Jibuutiin filannoo geggeeffachuuf har'a gara wiirtuulee filannootti deemaa jirti. Pirezidaant Ismaa'il Omar Guulee erga bara 1999 qabe aangoorra kan turan ennaa ta'u haalli mirga namaa biyyattii yaaddoo dhaqqabsiisus marsaa kabiroof aangoorra turu jedhamee eegama. Gabaasaa Mohaammad Yuusuf soraadhees.
Pirezidaantiin Jibuutii kunniin armaan duratti iyyuu ganna 20 biyyi bulcha ammallee marroo afreessootii fi hujii tanaaf dorgomuu jira. Sila akka waadaa galetti barkan jechuun bara 2016 keessi jiru kan hujii irraa bu'aa jedheetiin yaade taatuun lamma ta'uutti hin jirtu. Ammallee namijaatti pirezidaantii kanaan wal dorgomuu jira. Taatuullee namija baateetiin filannoo tanaan mul'achuu jira hin jiru. Paartileen mormituu pirezidaantii kan yookaan ammoo biyyi tana iyyuu waan hedduun himatti keessumattuu iyyuu koomishinii filannoo biyyi tanaaf kaawwalabaatii mitii jedhaniitiin waan hedduun himachuu jiran. Fakkeenyaaf miidiyaa yookaan ammoo sabquunnamtiyyuu paartilee mormituutiif paartilee mootummaa walqixxeen argatanii jedhaniitiin dubbachuu jiran. Jibuutiin biyya garbi diimaa jidduu jirtu. Biyyi akka United States, Faransaay fi Japan faan teessoo waraana biyyitan keessa qaban. Chaayinaallee muddee dabarte keessa teessoo waraana galaana garbirraa jechuun teessoo waraana sun qabaachuuf waada galte. Gamkaaniin ammoo nami siyaasaa xinxalaan siyaasaa nami akka Abdiwaahii Sheek Admaas faani biyyi wanti guddoon asaana naga biyyi tokkootti asaanaa jedhu.
If there's any, you know, problems arise, Djibouti cannot afford to have political violence.
Akkana jedhe yoo rakkoon jiraate keessumattuu iyyuu jeequmsi siyaasaa faan jiraate Djibuutiin humna jeequmsi kanaan ofirraa dhoortiin jirtu jedha. Gamkaaniin ammoo dhaabii akka BBC faalleen gaazexeessoti isaanii 3-7 dabre keessa heermalee biyyitaan abaafamuu isaanii dubbatan. Koreen mirga gaazexeessotaatiif falmitu akka CPJ faalleen gaazexeessoti 2 keessumatti kan naannoo Djibuutii keessa hojjetanii seermalee amajjii dabarte keessa hidhamuu isaanii dubbatanii nami filannoo Djibuutii tan irratti moo'ame 7 kan keessa beekama.
Xayyaarri beekamiin tokko halkan edaa maadhee Al-Shabaab kan magaalaa Jilib naannoo giddugaleessaa Jilibiin keessa haleeluu gabaasaaliin Somaaliyaa gama kibbaarraa argaman ibsaniiru. Angoonni kutaa Jubbaalaand akka jedhanitti yoo xiqqaate finxaaleeyyiin Al-Shabaab 8 du'aniiru. Haleellaa sanaaf hanga yoonaatti gaafatama akka fudhateen jiru. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaan samiirraan maadhee Shabaab irratti fuulleffate sun konkolaataa waraanaa hedduu barbadeesse. Amisoom kibxata darbe akka jedhetti humnootiin gamtaa Afrikaaf Somaaliyaa shaballee gara gadii keessatti ajajaawwan waraana Al-Shabaab hedduu galaafatan. Amisoom ibsa isaa keessatti hoogganoota Shabaab 6 ajjeefamuu ibsee jira. Gama biraan nageenya magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa keessaa cimsuuf haleellaa boombii konkolaataa irratti raawwatu ittisuuf bulchaan Maqdisho konkolaataan lakkoofsa taargaa ofirraa hin qabne magaalattii keessa akka hin sossoone ittisaniiru. Yusuf Huseen Jaamaa abbootiin konkolaataa isaanii guyyoota 3 keessatti galmeessisu yoo dhaban dhaaboliin naga eegumsaa tarkaanfii akka fudhatan ajajaniiru. Dhaabbati gargaarsa maallaqaa addunyaa Somaaliyaan waaltaa maallaqaa addunyaa waliin hariiroo jiru misooma ishee saffisuuf tarkaanfii wayyaawaa galmeessisuu isheen galateeffatee jira. Hoogganoonni Somaaliyaa hoogganaa gurmuu IMF kan Rogeroo Zedmeelaa waliin hoogganame waliin Naayiroobii keessatti kan wal arge bitoota 30 hanga eebila 5 innaa ta'u sagantaalee imaammata bulchiinsaaf guddina dameewwan maallaqaa fooyyessu irratti mari'ataniiru. Sagantaaleen kunis waliigaltee kasirnaa hin ta'in mootummaaf IMF gidduutti ragaame yoo ta'u sagantaa dinagdee biyyattii hojiitti hiiku ka to'atu. Zandameelaan akka jedhanitti walga'ii sanaan booda tattaaffii Somaaliyaan biyyattii deebisanii ijaaruu akkasumas caasaalee dinagdee bakkatti deebisuuf gootu firii argamsiisee jira jedhan. Dinagdeen ishee bara 2015 keessa 3.7% guddatee jedhaniiru. Haa ta'u malee nageenyi dhabamuuf qabeenyaan waraanaan manca'uun galii argamu gad xiqqeessuu itti fufee jira. Sagantaan ijaarsa akkasii hundeeffamuun sichi kan dhugoomu yoo ta'u wixineen gurmuu kanaa hanga'oota IMF tti dhiyaateera jechuun beeksisaniiru. Falmiin hoogganoota Sudaan kibbaa lamaan gidduutti waggoota 2 oliif geggeeffamaa ture waraanatti erga geessee booda hoogganaan garee mormituu Riyaak Maachaariif pirezidaant Saalvaakiir waliin ta'uudhaan mootummaa cehumsaa hundeessuuf jecha ebla 18 gara juubaatti ka deebi'an ta'uu beeksisan. Machaar kana kalabsan xalayaa aangawoota waliigaltee nageenyaa hagayya keessa mallatteessame to'atuuf erganiin ture. Duraan hanga juubaan waraanarraa bilisa taatee loltoonni isaanii hangi tokko isaan eeguuf bobba'anitti gamasitti deebi'uu didanii turan. Gurmuun tokkummaa mootummoota akka Sudaan kibbaa keessaa kaleessa akka ibsetti gareen riphee lolaa Maachaar humna waraanaaf aangawoota poolisii 802 juubaatti akka bobbaasan gargaaree jira. Kiir bara 2013 Maachaariin aangoo ittaanaa pirezidaantummaa irraa kaasuun muddama siyaasaa hammeesse. Kanaan wal qabatee wal waraansi ka'e uummati kurna kumaan lakkaa'amu dhumee kanneen 2.3 million ta'an qeerra akka buqqa'aniif sababa ta'e. Fixiinsi sanyii waggoota 22 dura Ruwaandaa keessatti raawwatame lubbuu uummata 1800 galaafatee jira. Pirezidaantiin biyyattii Pool Kagaamee sirna yaadannoo guyyaa 100 turuuf jiru har'a siidaa Gisoozii jedhamu kan magaalaa galma mootummaa biyyattii Kigaalii keessa jiru fuulletti haasaa dhageessisaniin labsanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni Oromoo biyya Masrii keessa jiran iyyannaan keenya dhageettii dhabe jechuudhaan guyyoota 10 oliif hiriira mormii geggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Kaleessa waa'ee kana gabaasuun keenyas ni yaadatama. Waajirri UNHCR dhiifama dhaggeeffattoota keenya waajjirri UNHCR Kaayiroo jiru dhimma kanarratti deebii sagaleen nuuf kenne qaba. Jaalannetu dhiyeessa.
Baqattoonni Oromoo kanneen waajjira dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Kaayiroo jiru duratti eebila bitooteessa 27 bara 2016 kaasee hiriiraa kan jiran ta'uun ni yaadatama. Iyyatti isaanis waajjira waliin gaaffiif deebii eega gaggeessanii booda murtiin nu kenname dhaga'uuf yeroon isaan dheerata. Dhimma baqataa Oromoo fudhatama dhabaa jira. Akkasumas galmeen baqataa cufame deebi'ee banamuuf mirga qabaataa turan sarbamne jedhu. Waajjira UNHCR damee masrii Kaayiroo keessa jiruuf itti aantutti gaafatamtu odeeffannoo uummataa kata'an Maarwaa Heeshim. Deebii murtaa'aa barreeffamaan nu ergan kaleessa dhageessisuun keenya ni yaadatama. Har'a garuu sagaleen deebii kennuuf tole jedhaniiru. Baqattoota Oromoo yeroo ammaa Masrii keessa jiran meeqa akka ta'e yeroo ibsan?
There are around 6,900 Ethiopians registered with the office. But most of them are Oromos. I don't have the breakdown.
Lammiiwwan Itoophiyaa 6,900 waajjira keenyatti galmaanii jiru. Garuu irra hedduun isaanii Oromoodha. Ammaaf garuu Oromoon meeqa akka ta'an adda baafadhee of harkaan qabu.
Walumaa gala garuu addunyaarraa kanneen daannaa siyaasaa gaafatan akkasumas baqattummaadhaan simataman 179,000 galmee keenyarraa qabnaa jedhu. Deemsa galmaa'uu baqataa kan ilaaleen akka ibsanitti baqataan tokko dhufee iyyata galfatee galmaa'uu qaba. Erga galmaa'ee booda gaaffiif deebii baqattummaan fudhatamuu yookiin fudhatamuu dhabu kan afaan Ingiliffaan RSD jedhamuuf dhiyaachuu qabaa jedhanii.
The first interview for the RSD is around 18 months after registration.
Gaaffiif deebii isa jalqabaa isa baqattummaan fudhatamuuf murteessaa ta'e yookaan RSD jedhamuuf dhiyaachuuf baqataan guyyaa dhufee galmaa'e qabee ji'a 18 yookaan waggaa tokkoof walakkaa eeguu qaba.
Yeroo baatii 18 yookaan waggaa tokkoof walakkaa eeguun hin dheeranne jedhee gaafannaan heddumina namoota galmeessinee jirru 179,000 yeroo ilaalamu yeroo fudhataa jedhan. Erga bara 2014 kaasee yeroo kana gabaabsuuf irratti hojjannee turres jedhaniiru. Akka baqattoonni jedhanitti gaaffiif deebii gaggeeffame sana booda murtii kennameef dhaga'uudhaaf yeroo baatii ja'a caalu fudhata jedhu baqattoonni jedheen.
Lakkii ba'iisaa dhaga'uuf torbanneen lama waan akkasii fudhata. Kunis iyyata dhuunfaa irratti hirkachuun murta'a.
Rakkoo biraa baqattoonni dhiyeeffatan gaaffiif deebii gaggeeffamu kana keessatti gaaffilee bu'aa hin qabne fakkeenyaaf. Maallaqa Itoophiyaa sabbaa qarshii shaniirra mallattoon jiru maalii ka jedhufaa gaafatu jedhanii himatanii jedheen gaaffiin gaafannu dhimma dhiyeeffatanii fi namichi ofiisaa waan dubbatuu fi wanni dhiyeeffate sirrii ta'u mirkaneessu qabna. Waa'ee maallaqa biyya isaanii gaafachuun dhugumaan achirraa dhufanii isa jedhu baruufis nu gargaaraa jedhan. Hojjetoota yookiin aangoota UNHCR Masrii kana keessa dhimma Oromoo kan sirriitti hin keessumsiisne akka jiran baqattoonni ni komatu. Baqataa simatanii akka qajeelfama waajjirichaatti keessumsiisuun seera miti. Sodaachisuu yookaan doorsisuutu irra jiraa jedheen gaafadheen.
The rejection and the recognition done through a unit by itself.
Hojii iyyata baqataa ilaalanii murtii kennuu kana qaama geggeessutu jira. Kanneen dhimma baqataa tokko tokkoon ilaalantu jira jechuu kooti. Kanaan ala hojjetaan keenya ilaalcha dhuunfaa qaburraa ka'ee baqattoota irratti waan fedhe murteessu hin jiru hin danda'amus.
Kana malees seera ittiin bullu qabna akkaataa deemsa hojii UNHCR ittiin gaggeeffamus jedhan. Isarratti hundaa'uun mata mataa baqattootaatti iyyata dhiyeeffataniin murteessinaa jedhaniiru. Galmee baqataa cufame deebisanii banuun ni danda'ama. Gaaffii koo biraa ture.
Yes, they can open the case and they have to have a valid reason for opening.
Eeyyee banuu danda'u. Garuu irra deebi'anii banuuf sababaa quubsaa dhiyeessuu qabu. Kana qofaa miti. Baqataan dhimmisaa fudhatama dhabe irra deebi'ee iyyachuuf mirga qaba.
Namoota Oromoo hin taanetu maqaa Oromoon iyyatee baqattummaa fudhataa jira jedhu baqattoonni. Itti aantuu itti gaafatamtuun kutaa odeeffannoo kan UNHCR Masri. Maarwaa Haasheem garuu baqataa kana tokko tokkoon seenaa isaa ilaale sana kana siin jechuuf iccitii eeguun seera keenya kanaaf raadiyoo irratti dubbachuun danda'u jedhaniiru. Baqattoota Oromoo kanneen gaaffiif deebii UNHCR waliin gaggeessanii murtii kennameef ituu hin beekin jiran galmeessaa fidaa jettanii baqattoota gaafattu isin bira galmeen isaanii hin jiruun jedheen.
Some refugee community leaders draw our attention to certain cases, and this is what we do. We process.
Hogganoonni hawaasa baqataa angi tokko waan tokko tokko akka hubanne ilaalluuf nu gargaaran jiru. Kanaaf hojii geggeessinu keessatti itti gargaaramna.
Erga baqattoonni kun hiriira ba'anii as yeroo sadii bakka bu'oota isaanii waliin walga'ii geggeessinee jirra garuu waan dubbanne raadiyoo irratti hin ibsuu jedhan. Garuu yaaddoo dhiyeeffatan irratti hanga furmaata tokko irra geenyutti mariin keenyatti fufaa jedhu. Baqattoonni Oromoo bitooteessa 27 qabee hanga har'aa jechuun guyyaa 12 waajjira UNHCR bira hiriiranii akka jiran dubbatu hin argituun jedheen.
Yeah, around 50-100 maximum people are still in front of the office.
Eeyyee kanneen 50 hanga yoo baay'ate 100 ta'an waajjira keenya fuulleetti hiriiranii jiru garuu lakkoofsi isaanii 100 caaleen beeku.
Waajjira UNHCR damee masrii kaayiroo keessa jiruuf itti aantuu itti gaafatamtuun odeeffannoo uummataa akka ta'an Maarwaa Haashem deebinuu kennaniif hedduu galateeffachaa kanarraa kanumaa nan xumura. An jaallannee gammadaati.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:46 dhaggeeffattoota keenya. Akka barattoonni fi jiraattonni godinaa Shawaa Lixaa magaalaa Bishooftuu jedhanitti barattoonni mana barnootaa qophaa'inaa Bishooftuu arraaf kaleellee hiriira mormii ba'anii jiran. Barattoonni naannoo kanaa eega yeroo dhiyootti as hiriiruma ba'aa jiran jedhama. Poolisiin federaalaa barattoota hiriira ba'an keessaa hedduu reebuuf hiruu isaaniillee dubbatanii jiran jiraattonni kun. Biiroon bulchiisaaf nageenyaa magaalaa Bishooftuu garuu barattoota daawwitii mana barnootaa cabsan 2 qofatu hidhame malee namni hidhame hin jiru hiriirri geggeeffame illee hin jiru jedha. Gabaasaa kanaaf gara soraattansi hin deebisa.
Akka barattooti jedhanitti manneen barnootaa naannoo isaanii sadarkaa tokkeessootii fi lammeessoo dhiyoota naayyuu xiqqaattu guddaattullee manuma barumsaa keessallee itti ta'e hiriira ba'aniitiin rakkoo akka himachuu jiran namni reefu Bishooftuutan bilbilaan dubbisalleen akkan jedhu.
Maqaan koo Badhaasaa jedhama. Bulchiisa magaalaa Bishooftuu guyyaarraa barattoonni mana barumsa qophaa'ina Bishooftuu yeroo mormii isaanii dhageessanitti poolisiin federaalaa seenuudhaan barattoota hedduu hiraasuudhaan barattoota hedduu reebichi hamaatii gara manadhaatti guureeraa jira barattoota baay'ee isaanii jechaadha.
Eessa jalqabamaan barumsaa keessumoo alatti?
Mana barumsaa keessatti yeroo boqonnaa isaanii barattoonni yeroo eegalan osoo mana barumsaa keessaa gadi hin bahin achuma keessatti jechaadha poolisiin naannoo poolisiin Oromiyaa. Humna isaanii ol ta'anii jennaan humna keenya ol jechuudhaan federaalatti gashanii jennaan federaalli reebee jira jechaadha. Gaafa hedduu immoo manidhaan guureera. Uleedhaan reeban jechaadha isaan kaawwan yookiin hadafillee ni rukutan yeroo bira gahan barattoota.
Nama rukutan eenyu argite yookaan nama jedhama eenyu argite?
Barattoota hedduu waan ta'aniif akkasitti kana jedhee keenya siimuuf naraachisaa beekaa hedduu dha barattoota. Konkolaataa irratti guuranii jennaan fe'anii oofan jechaadha barattoota.
Konkolaataa kam maal fakkaatutti fa'ame?
Konkolaataan kan federaalatti barattoota hedduu poolisiin Oromiyaa keessaa gadi baasee itti ba'aa jiraniin isaan kanaa fi keessumatti isaan barattoota akka fedhan godhanii kaan immoo reebanii kaan immoo manadhaatti guuraa oolan jechaa dha guyyaarraa.
Kan argite Bishooftuu keessa man barumsa qophaa'inaa Bishooftuutti?
Guyyaarraa saatii 4 kaasee akkasitti oolte jechuudha Bishooftuu. Kalillee mana barumsa qophaa'inaa kanatti irree cimatti ture. Inni biraa immoo mana barumsa boolee sadarkaa tokkoffaa keessatti.
Yoom.
Guyyaa kaleessaa jechaadha. Barattoonni mormii isaanii yeroo dhageessisti poolisiin dallaa seeneetiin yeroo isaan mormii isaanii dhageessisaa jiranitti adda bittinneesseera jira. Barattoonni shanii mana barumsa boolee dubara shanii fi dhiirri 7 mana hidhamanii jirutti jedhu guyyaa kaleessaa.
Maqaa isaanii beektaa?
Maqaa isaanii hin beeku maqaa isaanii.
Ijoolleen tun maal gaafatu warri?
Hidhamaan keenya gannu haala akkasumas mirgi keenya haanuuf eegamu mirgi abbaa biyyummaa keenya haanuuf eegamu jedhan inni biraa mootummaan abbaa irree kun hin barbaannu jedhan dimokiraasiin biyya keenyatti lafa hin qabanne dimokiraasiin hin jiru jedhan.
Namni kun ammoo rakkoolee dhiyoo taanaa naannoo sun keessaa mul'attu jedhe akkana jedhetti dubbate.
Maqaan keenya Qaasimiin jedhama.
Maal argite ati kaama gurbaan dubbate alatti maal argite mana barumsa qophaa'inaallee taanaan Bishooftuu keessatti maal argite?
Hedduu kana manneen barnootaa Bishooftuu keessatti haalli qulqullinaa hin jiru haalli nageenyaa hin jiru. Barattoonni illee haala hin taane miidhamaa jirti waan ta'eef haala jibbisaa keessa jiraachuu.
Fakkeenyaaf natti waan na miidhamfaa na miidhaanamfaa maalti haala jibbisiisa akkamitti ta'a waan inni ta'een fakkeenya maqaa maqaan haadha hime.
Anem barnota bole ke satir barota barota hedu saiman deka. Kira fi dubara banu maglatti barota udala maidanero.
Esa ta kedameta.
Kame le barota gura majiru ansa anem deka ne kala dre kana ralle. Aku bakote aku mana rage ajuru ti baka. Wan kana mi ha so fi wan kana du batu garu ma siya satna ne. Kana fille fi yelle amma kanu fa ki yatti bayi so da rajira.
Mal sirgai.
Yechun da rubi kana ga san jarre da bayre yun cala motu mankun
wanu fikan ke ti sirga fa qabda fa kenna fak fakenna ta te
wanti no rage jiru amma alsa ka hundumatte dorsa gudda aramo bori soda gudda ne daga me jira garu haga amma mala bar sura ka di bayi sura ka tokko fa haga amma police umne warana no sarara olti baratto melle farra barachu da humna warana farat dala amile tim barnot sari baratan hinqaban ramisa barata polisi wala garan gonkuma fedin barnota barata arduwan jiro ichala anefu baka humni waranan le ballata jira atelle kambi masani ti jira wan ti magala kuni muna waranan gotam tuda urachi sake sira anafu aka waqayyo man karachu
ta soma kabada yedama halli magala biso tusi nanno sheke sajiru perira morbi baratota jiwal kabate baaye sodati sara baratoni hirira naga gaggesani baayen isani polisi darreba mani mana hidati darbatani jiru isan kaani si sodatani mana masara bakatani jiru akenya torbe darbe sesa mannen barum saaka rifaji sarka to koffa bolis sarka to koffa mana barum so koppa ina bisoftu mana barum sarka la maffa bisoftu ada sarka la maffa fi kanni ketatti baratoni hirira naga bani mormi sani ro lechaniti baayen sani polisi darreba mani tankan mahidati darbasamani jiru baratoni baeni dara baratota hurtami ja santa mahidai hutra kacharu baratoni baeni ana ada rais busi samagala soft rais mana dake sajirachu sani narki
mana mi hurtami ja ka jet kunene mani da kamjir
mana hida wajira polisi gandar wahin targamu mana hida la costa gandar wahani
yo mi jalka bai da
yero torbe darbe gafa didami didama tira ka edi bormi ku banta sama mature Uyah seni raka mani, uyah magu yang kau mani, sesa gura mani sani, gimana hidat tarik mantau sani ti, kasih ribu mo, jole pak erut mi sani pasani ceritan le, jole kenal le sih ti, jiraci sani lagi.
Mak fakir na fen fargit makan sani.
Makan sani kesa, bersa lagi ni bakal anjelamu, hujeta labi ti, mana kopai na, bisa tu serba, jole pak ilmu, mana baru sebanyura, sangat iham ni jiru ama, boleh rasa kau manjuru. Edodora antu pantau sani di baratoni bayam mana usaha gara-gara.
Wanti joleng gafate ka irati dani je tumman.
Joleng kan gafatani fakenya si kamana baru usaha ibayu bisaling kamu karain kamu ifsain kamu albumi kenya mau saya mela sani nak umbenu gati albumi kenya kapi kamu kanin kanin yang kau tak baca dah. Kasih ribu album nasi saya mela dema umat semua untuk kontani ro om shati. Hawar ke ini anak ini dalam desa tu ini ada sama juga tu gua tak ada anda bermain lagi umman ni kan makan awal kapsi je gahib aja gahate waroni haji sama ni gumana kepalamu berata ukam sani hukun ada abamu kan jerusi kan ni kan fakat segai tak kita tu kalau mana baru sebab 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 kalau mafat pada tu ni kalau mana baru sebab di mana jiran ini dah kani jeru posisi kamu fata segini tu fisi tu ni fata akan jual ni posisi ni beni umat kita fata asing kasih ibu magara kita berposisi datu fata segini fisi ni kat ikan ini jero pada tu ni si tay umat ni si polisi kana dambeku fata segini fata lisa fuh dia mana ti jual ni mami gudda umat itu ni barat mami cima gua ni surat polisi ni na barat tu kita sana muda tu kota kota sah fuh segala ni dia ukan pun esyalan barat tu ni semua kan hari fata ni tu mabaka hari fata ni tu mabibit tenan maka agak ada darbata ni mormani boleh mana baru saya kira kita ni ban.
Nampi dalam fargite polisi leh tanah barat leh tanah nampi dalam fargite.
Amani negara ni nasab sih kan ini dah lagak di sini si takko kan mau ke segitiga koran tu antara kanak kanak kata waktu itu namu tak citer ni si bahasa citer ada agar kan. Namun bayan namu hidup amani semua mana dah kagak reti bayi darah cuma kita kira ni edo rasi sani edo mana hidup ani saya ramang kembali nama kita di sini halik abis yang tua bayi gerbu akan tenarik.
Raaf dugaa dubbita na qulqulleeffachuuf itti gaafatamtoota bishooftuu nama hedduu bilbilee argachuun dandeenye nama kajaja poolisii magaala bishooftuu komaandar mulaatuu hoogganaa poolisii kutaa tokkeessoo bishooftuu inspektar shimallisii fi nama hedduu bilbileetiin dhabne akkuma taateef uyyuu itti gaafatamaa dhimma nagaa magaala bishooftuu obbo Asbee Arganne haga gabaabaa wal dubbanne ijoolleen jedhamtiin jirtu nama daawwitii cacabsu qofatti hidhamee jedha.
namni dhabeen jiru.
Tokkoyyuu hin jiru mana barumsaa bushooftuullee keessatti, tokkummaallee keessatti.
Mana barumsaa akkaatti darbatan jiru. Caccabsan jiru. Kana malee wanni biraa waan tokko hin jiru ijoolleen akaaraan cabsite namni lama qabame jira.
Eessatti mana barumsaa kam kun yoom?
Shooftuu pirippaaratoorii.
Yoom?
Kaleef.
Ijoolleen arwaan jettutti ammoo mana barumsaa qophaa'ina kaardhaa keessa bushooftuu keessatti barattooti hiriirba ofiyaanii jennaan boqonnaa rabbaanii jennaan hidhanii.
Kaleef mastaawwitii akka hin jirretti ijoolleen lama caccabsite. Ijoolleen lama qabamtee. Inni isaanii ragaadhaan itti qulqullaa'aa jira.
Maal jedhanii cabsan? Maal ta'uuf cabsan akka isaan jettanitti?
Kanadhaa wanni jedhame wanni isaan kaasan waan takka illee hin jiru waan hin beeku.
Ammoo ijoollee.
Maal taatanii jettee sun dhufan
yaadatan. Ammoo ijoolleen waan jirtu boolee sadarkaa lammaffaa illee keessatti. Amma. Bushooftuu illee keessatti tokkummaa illee keessatti barattoota hedduu hagaa 45 ga'anii. Sun qofa adoon taate man barumsa.
Dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya xumuruu dura dhaamsa simbiraan nu dhaqqabe keessaa ammoo aga tokko dhageenya.
Qopheessitoota qophii biyyoota sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagaya. Mootummaan Itoophiyaa rakkina adda addaa irra geessuudhaan hoggufadus ajjeesa. Uummanni keenya kanaan an danda'u. Uummanni keenya hiraarfame akkasumatti waa dhabaan beelaan rakkatee jiraachuun hin sahamne. Nuti uummanni Oromiyaan ta'e Oromoo waan taaneef uummata keenya hundaaf dhaamsaan an dabartuuf qalbiin jabeeffatanii eeggachuudha qaban. Qopheessitoota qophii BOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagaya. Namoo daandii jaalannee gammadaatiif akkasumatti toora halatee uummanni Oromoo rakkina adda addaarra waan jiruuf biyya keessaa fi biyya alaarree faana buutanii bakka buutee isaanii hordoftanii as baasuu keessaniifis gidduu galanni keessan akkasumatti mootummaa Itoophiyaa aanaalee gandaa fi godina keessa dawwaltanii yoo fedhan telefoona isin irra dhaabbatanii yoo fedhan telefoona isin jala haasuun waan gabrummaan qabu si jabaadhaa hin ifatinaa. Kan maqaan kiyya hanga dhiqaa ifaan waaqikoo Itilaandii.
Heeloo jaarsitii ho'ee akkam fayyadaa jira. Mootummaan Itoophiyaa eega badiikooti jedhu maaliif namoonni siyaasaa kan akka Barqalee Garbaa fa'a maaliif hidhamu? Barattoonni Oromoos maaliif qabamu? Maaliif sadiin isaa isa kan eega nama kan ji'e sadiin kan isaa ta'e maaliif gaaffii garaa hojii sirriidha? Maaliif warri biyyoo'ee? Maal jedhu maqaan koo adduun sadan nageenyaatiif godina jimmaa alaa gombaarraa galatooma.
Haaloo qopheessitoota VOA nageenya hadursuu akkam fayyaa jirtu nagaa jirtu gaarumaami. Nageenya eessa jiraa miti yoo hundaayyuu yaadaa gadda guddaan miidiyaa adda addaa seennee waa argaa dhagayaa jirra. Miidiyaan guddaan tokko kabaa tokko addaan baasee akka gaariitti gaafii adda addaa dhiheessee. Garee hundaayyuu oduu irraa guuree gurra keenan gahaa jiru tokko isinii isa keessaa hojii OBD'n uummata Oromoo irratti dalagaa jiru isintu argaa jira. Uummata Oromoo mootummaa Itoophiyaa jalatti qabee OBD'n akka isaan hafuuraan baafanne ukkaamsaa dhugaa jiru haalaa jeeqamni jiru jedhee oduu inni afuufu hedduu isintu gurra keenan gahaa jira. Isa bira taree namni tokko tokko kabaa dubbachuu barbaadu guyyaa kaleessaa nama paastorii tokko gaafatanii maaltu ta'e jettanii naannoo lixa Oromiyaatti uummanni hiriira bahee faarfachaa gara hundaa deemee hidhame fedhan namoonni dhugaa himuu barbaadanillee lubbuun himan maaliif jennaan lubbuu mataa isaaniitiif sodaatan. Oromiyaan rakkoo keessa jirti abbaa ishii bulchuun qabdu nama ishii bulchuun qabdu olaantummaan seeraan jiru Oromoon lola hamaa keessa jirti mootummaan Itoophiyaa humna malee waan biraan beeku. Yeroo dheeraaf mootummaa Ameerikaa akka inni dhiibbaa barbaachisu godhee mootummaa kana dararaa inni uummata irratti oofu akka inni dhaabuu fi mirga uummata akka kabaju gaafachaa turre ammallee itti fufnee kanuma gaafanna. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo dararuu fi ajjeesuu fi reebuu fi biyya irraa yaasuuf lafisaa irraa buqqisuu akka dhaabu ammallee irra deddeebinee gaafanna.
Dhaggeeffattoota keenya yaada isaaniif galanni keenya guddaadha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boor walitti deebina gama keenyaan nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.